Hiji Korinta pasal 12. Ayeuna soal kurnia-kurnia ti Roh Suci anu ditanyakeun ku aranjeun tea. Memang aranjeun kudu terang kana hal eta dulur-dulur. Waktu tacan jadi umat Kristus, aranjeun nyarembah ka berhala anu bisu taya hirupna. Tangtu ayeuna karasa eta teh salah. Aranjeun kudu tarerang. Jelema anu diaping ku Roh Suci moal sanggupeun nyumpahan Yesus sing disapa, jeung moal aya anu bisa ngaku Yesus teh Gusti lamun henteu dituntun ku Roh Suci. Kurnia anu sipatna rohani teh rupa-rupa, tapi kabeh asal ti Roh anu hiji. Carana ngabdi rupa-rupa, ari nu diabdianana mah Gusti anu hiji. Jelema anu ngabdi ka Gusti boga kamampuh masing-masing. Eta kamampuh asalna ti Allah anu hiji. Urang masing-masing ku Roh Suci anu nyicingan diri urang dipaparin kamampuh anu mandiri. Tapi kabeh pikeun pimangpaateun jalma rea. Ku eta Roh aya anu dipaparin kamampuh pinter nyarita, aya anu dipaparin kamampuh bisa nerangkeun maksud dawuhan Allah. Ku eta Roh aya anu dipaparin kayakinan anu luar biasa, aya anu dipaparin kamampuh bisa nyageurkeun ka sakit. Ku eta Roh aya anu dipaparin kamampuh bisa nyieun kaajaiban-kaajaiban, aya anu dipaparin kamampuh bisa ngawejang, aya anu dipaparin kamampuh bisa ngabedakeun kamampuh anu asal ti eta Roh jeung anu asalna lain ti eta Roh. Aya anu dipaparin kamampuh bisa nyarita dina basa-basa anu ajaib. Aya anu dipaparin kamampuh bisa nerangkeun hartina eta basa-basa. Eta kamampuh-kamampuh kabeh asalna ti Roh eta keneh. Maparina ka masing-masing beda-beda, kumaha kersana eta Roh. Kristus teh lir hiji badan rupa-rupa bagianana. Sanajan babagianana rupa-rupa, wujud badana mah hiji. Urang oge kitu. Nu Yahudi, nu lain Yahudi, nu kumawula, nu merdeka, ku eta Roh geus dibaptis dijadikeun sabadan jeung Kristus, sarta urang kabeh geus dibere nginum Roh nu hiji tea. Badan anu hiji teh henteungan hiji bagian bae, tapi babagianana teh loba. Ku sabab kitu, sanajan upamana ceuk suku, kami mah teu kaasup badan, da lain leungeun. Teu bisa dilain-lain, yen suku lain bagian badan. Sanajan upama ceuk ceuli, kami mah teu kaasup badan, da lain mata. Teu bisa disebutkeun yen ceuli lain babagian badan. Lamun rupa sakujur awak ngan panon bae hiji, kumaha rek bisaeun ngadenge? Atawa ngan ceuli bae hiji, kumaha rek bisaeun ngambe? Memang kitu mistina. Tiap babagian badan anu rupa-rupa teh ku pangersa Allah ditempatkeun samistina. Lain ge awak aringan sabagian mah nya kitu babagianana loba, awakna mah hiji. Ku sabab kitu panon moal bisaeun ngomong kaleungeun. Kami teu butuh kumaneh. Sirah moal bisaeun ngomong ka suku. Kami teu butuh kumaneh. Sabalikna, lamun babagian anu sigana teu pira teh teu aya, urang moal bisa kuak kieu. Jeung eta babagian-babagian anu jigana teu pira teh dipalirena ku urang leuwih tinu sejen. Kitu deui babagian anu katembongna kurang alus, ku urang leuwih diurus. Babagian-babagian anu banguna geus alus mah henteu mikabutuh perhatian deui. Badan teh geus kitu disusuna ku Allah. Nepi ka babagian anu sigana teu pira teh meunang panghargaan anu layak. Ku sabab kitu disusuna badan teh henteu misah-misah. Sakabeh babagianana nu hiji ka nu hiji deui aya pakuat pakaitna. Upama aya hiji bagian anu nyeri, kabeh bagian ngarasa nyeri. Upama nu hiji didama-dama, nu sejena oge milu ngarasa geunah. Aranjeun teh kabeh salira Kristus. Masing-masing jadi babagianana. Di jero jamaah, Allah nempatkeun umatna nurutkeun kumaha layakna. Dinu kahiji rasul-rasul, dinu kadua nabi-nabi, dinu katilu guru-guru. Tidinya terus jelema-jelema anu barisa nyeun kaajaiban, terus anu barisa nyageurkeun ka sakit, terus anu barisa mere pitulung, anu barisa nungtun kanu sejen, anu barisa nyarita ku basa-basa anu ajaib, anu barisa nerangkeun hartina eta basa-basa. Henteu kabeh jadi rasul, henteu kabeh jadi guru, henteu kabeh jadi nabi, henteu kabeh bisa nyeun kaajaiban, henteu kabeh bisa nyageurkeun ka sakit, henteu kabeh bisa nyarita make basa-basa anu ajaib, henteu kabeh bisa nerangkeun hartina eta basa-basa. Ihtiarkeun supaya meunang anu leuwih ti eta. Tapi pangutamana mah turutkeun ieu papatah sim kuring.